Hətta digər günlərdə sərnişin axını olan günlərdə daima onlar əhalinin içərisində olurlar. Yola salınan marşrutlar üzrə nəzarət edirlər və qiymət artımına imkan vermirlər. Ola bilər, hər hansı bir hal da ola bilər. Bu dərhal onun qarşısı alınır.
Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat xidmətinin katibi Namiq Həsənov deyir ki, Bakıdan bölgələrə sərnişin axını gözləndiyindən təkcə avtovağzalda yox, dəmir yolu vağzalında da ölkə daxili qatarlara əlavə vaqonlar qoşulacaq.
Biz artıq bu tələbləri öyrənmişik, monitorinq aparmışıq və xeyli sayda həm avtobusların, həm də vaqonların qoşulmasını planlaşdırmışıq.
Rusiya işləmək üçün gedən əksər azərbaycanlılar Novruz bayramını vətənində qarşılamaq istədiyindən Bakı-Rusiya-Bakı qatarlarına da əlavə vaqonların qoşulması gözlənir. Rusiyaya, digər MDB və ya xarici ölkələrə uçan təyyarə reysləri isə artırılmayacaq. Bunu Azal Hava Yolları şirkətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Məhərrəm Səfərli deyir. Onun sözlərinə görə yalnız Naxçıvana uçan təyyarə reysləri artırılıb. Gəncəyə isə tələbat az olduğundan Bakı-Gəncə reysində heç bir dəyişiklik olmayıb. Hər gün Bakı avtovağzalının ətrafında bölgələrə müştəri axtaran taksi sürücüləri də ümidlərini bayram qabağı gözlənən sərnişin axınına bağlayıblar. Adi günlərdə sərnişin tapmaq çətin olsa da, deyirlər ki, tələbat çoxalsa belə onlar gediş qiymətini artırmayacaqlar.
Elə bilirəm ki, qiymət artmayacaq. Çünki bizim də övladlarımız yəqin ki, buradan gedəcəklər, qohumlarımız gedəcəklər. Biz o qiyməti niyə artırmalıyıq ki?
Novruz bayramı ərəfəsində əlavə avtobuslar, vaqonlar, təyyarə reysləri artırılacaq. Amma Bakı metropoliteni qatarların sayını azaldacaq. Metropolitenin hərəkət xidmətinin rəhbəri Hidayət Məmmədov deyir ki, bayram günləri sərnişinlərin azalacağını nəzərə alıb, düz 6 cüt qatarı hərəkət cədvəlindən çıxaracaqlar. Metrodan istifadə edən sərnişinlərə 18 cüt qatar xidmət göstərəcək. Buna görə də sərnişinlər perronda qatarı adi vaxtdan bir neçə dəqiqə artıq, daha doğrusu 3 dəqiqə yarım gözləyəcəklər.
Gəncədən Səadət Akif qızı, indi də biznes aləminə keçək. Yəqin ki, YouTube internet saytını çoxları tanıyır, burada musiqidən tutmuş siyasətə qədər az qala hər şeyə baxmaq mümkündür. Hər bir adam maraqlı bildiyini bu sayta göndərib yerləşdirə bilər. Hətta iş o yerə çatıb ki, məsələn, Almaniyanın Futbol Federasiyası narazılıq eləyirdi ki, televiziyada canlı oyun gedə-gedə oyunu hissələrlə sayta qoyurlar. Daha futbola getməyə ya televiziya ilə baxmağa ehtiyac qalmır. Bu da federasiyanın televiziyalarından onlarla avroluq müqavilələrinə böyük ziyan vura bilər. Ancaq indi Viacom şirkətinin YouTube-a və onun tərkib hissəsi olduğu Google-a qarşı məhkəmə iddiası indiyə deyə olan narazılıqları kölgədə qoyur. Viacom 1 milyard dollar təzminat istəyir və presedent yarada bilər gələcək məhkəmələr üçün. Rövşən Əliyevə qulaq asaq.
Bildiyini internetdə bölüşmək istəyənlərlə ənənəvi medianın marağı yenidən toquşdu. Özü də bu dəfə möhkəm. Birləşmiş Ştatlardakı media nəhəngi Viacom Google-u və onun yenicə aldığı YouTube-u məhkəməyə verir. 20 milyarlı pozuntu iddiası qaldırır. İddiaçı 1 milyard dollardan çox kompensasiya tələb edir. Deyir ki, şirkətin 16 mindən çox video materialını YouTube-un saytından tapmaq olar. İnternetdə hər kəsin video fayl qoya bildiyi YouTube-un məşhurluğu getdikcə artır və ənənəvi media, o cümlədən Viacom, öz müştərilərini, deməli gəlirlərini itirir. Ənənəvi media neçə illərdir yeni şəraitlə üzləşib, bəlkə də fakt qarşısında qalıb. Yeni texnologiya hər şeyi nəzarətdən çıxarıb. Müəlliflik hüququna əvvəlki kimi nəzarət mümkün deyil. İndi adi bir məktəbli başqa bir müəllifin intellektual məhsulunu internetə qoya bilir. Düzdür, belə mübahisələri iddiaçı medianın udmasından bağlı örnək də var. Amerikanın Səs Yazma Studiyaları Assosiasiyası bir neçə qabaq Napster saytını beləcə məhkəmədə ulub sıradan çıxarmışdı. Napster internet istifadəçilərinə musiqi fayllarını pulsuz paylaşmağa şərait yaradırdı. YouTube-un da bənzər bir işlə məşğul olduğu görsənir. Bu dəfə video sayəsində. İstifadəçilər video faylları pulsuz bölüşürlər. Bu saytın zəngin bazasından hər kəs istədiyi nəyisə tapa bilər. Parni İzbakının konsertinə gedə bilməyənlər və ya video kasetini almayanlar onun video çəkilişinə YouTube-da baxa bilərlər.
Xoş gəldik, Şirəslana lavə edənlər. Şirəslana kambeybi deyənlər, mən sizin üçün how much qutqut darıxmışam, xarici görkəmindən də başa düşdünüz ki, mən Avropa...
Rövşən Əliyevin hazırladığı reportajı dinlədiniz. Kontekst proqramı sizə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra xüsusi reportaj proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın. We'll be right back.
danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə xüsusi reportaj rubrikasıdır. Mikrofonda Kənan Kazımoğludur. Bu verilişdə biz sizi Azadlıq Radiosu müxbirlərinin araşdırmaları və reportajları ilə tanış edirik. Bugünkü proqramda. Sumqayıt yaxınlığındakı adı olmayan qəsəbədən reportaj.
Turanın doğulduğu qəsəbənin adı yoxdur. Üstəlik orada yaşayanlar rəsmi qeydiyyata alınmayıb.
Qaçqın həyatı. Dərnəcüldəki yataqxanaya sığınmış məcburi köçkünlər necə dolanırlar?
Bu yataqxanada böyüklər uşaqlarından narahatdırlar.
Təmizliyə baxmırlar. Uşaqlarımı çinməyə yer tapmır. Üstəlik yaranıb, vərəm yaranıb, mındarçılıq.
Novruz gəlir. Bazardakı qiymətlər od tutub yanır.
İlk növbədə onu deyim ki, hazırda bazarlarda yaxşı qoz ləpəsi 10-12 manat, şabalıdın orta qiyməti 6 manat, ərik qurusu 2-3 manat və s.
Bir ailənin draması.
Ruhiyyənin tamamilə sıradan çıxmış qaraciyəri kəsilib atılmalı və ona donordan alınmış qaraciyər köçürülməli idi. Ruhiyyənin donoru isə öz əri vüqar olub.
Efirdə Azadlıq Radiosunun xüsusi reportaj rubrikasıdır. İlk reportajımız qeyri-adi bir qəsəbədəndir. Bu qəsəbənin nə adı var, nə də onu xəritədə tapmaq mümkündür. Gecəqondulardan ibarət olan bu yaşayış məntəqəsi Sumqayıt şəhərinin yaxınlığında yerləşir. Qəsəbənin sakinləri vaxtıyla Sumqayıtdakı müəssisələrdə çalışıblar. Lakin SSR-i dağıldıqdan sonra zavod və fabriklərin çoxu bağlanıb və açsız qəsəbənin sakinləri də işsiz qalıblar. Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkir həmin qəsəbəyə yollanıb və oradan bu reportajla qayıdıb.
Doğdu günəş qırmızı, can gülüm can can, topladı oğlan qızı, can gülüm can can. Hər birimiz bir çiçək, can gülüm can can, bir baxcanın ıldızı, can gülüm can can.
Orta məktəb dəstliyindən bizə tanış olan bu şeiri Sumqayıtdan təqribən 5-6 kilometr aralı Gecəqondulardan ibarət qəsəbədə yaşayan 8 yaşlı Tural deyir. Turalın doğulduğu qəsəbənin adı yoxdur. Üstəlik orada yaşayanlar rəsmi qeydiyyata alınmayıb. Ancaq bir ucu polimeri 120 zavodunun həyətindən başlayan bu qəsəbə ta Ceyranbatan qəsəbəsinə qədər uzanıb gedir. Qəsəbədəki evlərin sayı da heç kimə bəlli deyil, çünki dəmir löhvələrlə çəpər alınmış minlərlə həyətin hər birində 4-5 gecə qondu tikilib. Ötən əsrin 80-ci illərində əsası qoyulan bu qəsəbənin ilk sakinləri Azərbaycanın dörd bir tərəfindən Sumqayıtdakı sənaye müəssisələrinə işləməyə gələn insanlardı. Sonradan həm qaçqınlar, həm də əyalətlərdən gəlib iş axtaran insanların hesabına qəsəbə ildən ilə böyüməyə başlayıb. Bu qəsəbənin illərlə növbəyə dayanıb ev alacaqlarını gözləyən köklü sakinləri son vaxtlar Sumqayıtdakı müəssisələrin bir-birinin ardınca fəaliyyətini dayandırmaları ilə öz hesablarına məzuniyyətə göndəriliblər. İndi onların çoxu bu adsız qəsəbədə təkcə qeydiyyatsız yox, həm də işsiz yaşayırlar.
İşləməsək, evdə kişi pul gətirməsə, indi ailəmdə hər nəyinə dolanasan, ki uşaq öhdəmdə, gedib bir kansaxulun satıb gətirib dolandırırdım da onları. Çay dəli yerdə yatırıb.
Bunu həyat yoldaşından ayrılandan sonra xlor satmaqla iki uşağını böyüdən İradə Güləliyeva deyir. Qəsəbədə tək İradə Güləliyeva yox, çoxları uzun müddət xlor satmaqla ailəsini dolandırıb. Ancaq Sumqayıtdakı kimya müəssisələri tədricən fəaliyyətini dayandırdığından bu qəsəbədəki insanların da əsas məşğuliyyəti artıq əllərindən çıxmaqdadır. İradə Güləliyeva deyir ki, uzun müddət Sumqayıtdakı müəssisələrdən xlorun 1 litrini 15 qəpiyə alıb, Bakıda həyət-həyət ev-ev gəzib 30 qəpiyə satıb. Bununla da bir təhər uşaqlarını böyüdüb. Ancaq necə deyərlər, dərd bəla onu başqalarından daha tez tapıb. Təqribən 3 ay əvvəl avtomobil qəzasına düşən İrada Güləliyevanın indi səhhəti də xlor alıb satmağa imkan vermir.
Bacım oğlum toyuna getmişdim, xaçımızdan bəri qaydandı. Kamaz durmuşdu yolda, balaca maşınlar idi. Gəlib girdi kamazın qabağına, elə bil ki, kamaza dəydi daha. Diz qapağım qırıldı. Çay dəli yerdə yatıram.
Malcı olma bilirsiniz, onduruz yoxsa?
Malcı deyəndə elə bacım oğlu boynuna götürdü, özü baxdı da, azmazı özü baxdı. O bu səri qoymadı qabağa verməyə.
Qəsəbədə qaz yoxdur. Evləri ancaq elektrik qızdırıcıları ilə isidirlər. İşıqlar sönəndə isə nəinki evləri qızdıra, hətta yemək də bişirə bilmirlər. İradə Güləliyevanın sözlərinə görə qəsəbədə sayğaclar quraşdırılmadığından kommunal xərclər artana qədər hər bir ev ayda 2 manat elektrik haqqı ödəyilmiş. İndi isə bu məbləğ 6 manata qaldırılıb. Ancaq son 3 ayda işləmədiyindən heç elektrikin haqqını da ödəyə bilmir. Üstəlik qəsəbəyə kanalizasiya da çəkilməyib. İradə Güləliyeva deyir ki, bura yaxşı ki, qışda gəlmişsiniz. Çünki yayda bürküdən, qoxudan baş çatlayır. Bu qəsəbənin sakinlərinin başqa bir əsas məşğuliyyəti isə günəmuz işlərə getməkdir.
İş olaraq ara işlərini də işləyir. İki gün olanda üç gün olunur.
Nə iş görürsünüz məsələn?
Fəhləli.
Günəmuz işləyirsiniz, yoxsa hansısa tək tikinti idarəsində?
Yox, xüsusi işlərdir, xüsusi adamların işləyir.
İş olur tez-tez, yoxsa ara sıra olur?
Ara sıra işləyir.
Olanda nə iş görürsünüz, nə qədər qazanmaq olur, dolanışa çatırma?
Xeyr, dolanışa çatmır. Üç kişi var, dörd kişi var, yəni ki, köhnə pul. Seçil pulu gəlir, nə ilə ödəyirsən?
Qəsəbənin girişində bir çayxana var. İş axtaran insanlar əsasən bu çayxanaya toplaşır. Ona görə də ətraf yaşayış məskənlərindən gəlib, burdan ucuz işçi qüvvəsi aparırlar. Qəsəbədəki mağazalar isə əsasən borc dəftərləri ilə işləyir.
Çox adam nisiyə alır. Nağd alan yoxdur, işləyən adam yoxdur. Hamı fəhləli edir.
Bəs onda hamı nisiyə alırsa, onda sizə bu mağazanı işlədirmək sərf edir, yəni necə? Bu malı sizə pul verib alırsınız, da elə deyil mi?
Biz verib aldıqda, ha vaxtda fəhləlikdən pul aldılar, onu da verirlər. Çox adamın dəqiqə borcu var. Nə qədər, üç baskıdan çox burada borçlar var.
Elə mi? Hə. Onda borç siyahınız var da, ha?
Burada. Hamı borçlar burada. Bir dəftərlər doldu.
Əsas nəyləri alırlar nisiyyələr? Yəni, çörəyi qəndədən nisiyyələr, yoxsa nə?
Hə, hər şeydən. Nə oldu? Sigetə qədərdən nisiyyələr. Burada nağd alan bir də qonaqdır, bir adama qonaq gəndə bir şey nağd alır. Yoxsa burada qalanların elə çox nisiyyələr.
Bu adsız qəsəbəni dolaşdıqca, tez-tez gözə həyətlərin qarşısına toplanmış metal qırıntılar dəyir. Qəsəbədə danışırlar ki, fəaliyyətini dayandıran müəssisələrin həyətlərindən metal qırıntıları toplayıb, satırlar. Bu işlə də əsasən məktəbli uşaqlar məşğul olur. Hələ körpə yaşlarından ağır zəhmətə öyrəşmiş belə uşaqlardan biri də balaca Tural idi.
Doğdu günəş qırmızı, can gülüm can can, topladı oğlan qızı, can gülüm can can. Hər birimiz bir çiçək, can gülüm can can, bir baxcanın ıldızı, can gülüm can can.
Adsız qəsəbə barədə Babək Bəkirin reportajını dinlədiniz. Efirdə xüsusi reportaj rubrikasıdır. Verilişimiz elanlardan sonra davam edəcək.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Bakı əziz şəhər, mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Diyarı var, sən mənim söhbətim.
Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən. Gözəl Bakı
Deyənlər ya deməyənlər Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlıq radiosuna köklənsin Və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin
Gözəl Bakı
Verişimiz davam eləyir Azərbaycan dünyada məcburi köçkünlərin sayına görə birinci yeri tutur Birləşmiş Millətlər Təşkilatının hesablamalarına görə Azərbaycanda 800 minə yaxın qaçqın və məcburi köçkün var BMT-nin hesabatına görə Azərbaycan qaçqınlarının böyük əksəriyyəti acınacaqlı vəziyyətdə yaşayır. Bu günlər Azərbaycanda səfərdə olmuş UNICEF-in rəsmisi Maria Calvisti Dərnəcüldə məcburi köçkünlərin yaşadığı yataxanaya baş çəkib. Maria Calvisti gördüklərindən şoka düşdüyünü, sarsıldığını bildirib. Bəs xarici qonağı şoka salan nədir? Bu barədə Azadlıq Radiosunun müxbiri Şahnaz Bəylərqız danışacaq.
Burada az qala hamı Novruzun gəlişinə eldən geri qalmasın deyə hazırlaşdığını deyir. Kim uşağın könlünə qırmamaq, kim əziz bayramı dəmdəsgahla qarşılamaq adətinə xilaf çıxmamaq üçün tədarük görür. Bura, Dərnəgül qəsəbəsində məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı yataqxanalardan biridir.
Valla heç nə, yalanla heç nə.
Ürək açılır, nə edir? Xalq xətrin qalmasın da, düzdür, hər şey alınacaq. Amma ürək açıqlığı ilə yox da. Şəraitsizdir. Yatdığım görgəndə şey çöl ata bilmirəm.
Ovqat odur ki, o, bu el bayramıdır. Bu, hamının qapısında olmalıdır da. Az da olsa şiriniyyət, məsəl üçün yemək, içmək olmalıdır da. Fəsil dəyişir, il dəyişir. Yəni, buna görə cəmaat indi aciz qalmır da. Haradasa öz stolun bəziyir. Bu, bizim üçün bayram deyil. Bu, bizim üçün başallatdıdır. Bizim bayramlarımız dədə-baba ocaqlarımızda, yurt torpaqlarımızda necə lazımdır, keçirdirdik. İndi bilmirik, adət ənənələrimizi indiki uşaqlar bilmirik.
Yataqxananın şəraitsizliyindən az sonra danışacağım. Amma bu yataqxanada heç də hamı bayramı könülsüz keçirmir. Əksinə, tonqal qalayan da, qonşu qapısına papaq atan da var. 12 yaşlı Vüsal kimi.
Çərşənbə qalıyırıq, ətrafına yığışırıq.
Papaq atırsınız, hə?
Qonşularımıza da.
Giriş qapısının ağzında zibil qalanan, divarları nəm çəkdiyindən mamır bağlayan, pillələri, tavanı uçub dağılan, qaşqınların sözlərinə görə sıçan sıçovul məskəni olan bu yataqxanada doğrudan da baharın gəlişi duyulmur.
Nətər olacaq, görmürsünüz, krisa, natəmizlik.
Mətbəx adlanan yerə keçirəm. Dəhlizlə mətbəx adlanan otaq arasındakı döşəmə bərabər olmadığından müvazimətimi itirib büdürüyürəm. Lampanın belə gündüzün günorta çağında işıqlandıra bilmədiyi mətbəxdə nəmişlik divara, tavana, döşəmiyə hər yerə çöküb. Üstəlik də bir mərtəbənin yararlandığı mətbəxin qoxusu baş çatladır. Mətbəxdəki su kranlarından isə həm əliz yumaq, həm də qab-qacaq yumaq üçün istifadə olunur. Məcburi köçkünlərin yaşadığı otaqlar nisbətən səliqəli görünsə də, bu ilkin təəssüratdır. 4-5 adamın yaşadığı bu balıcı otaqlarda əsas yeri çarpaylar zəbt edib deyə tərpənməyə imkan yoxdur. Novruz bayramından həvəslə danışan Vüsal da bu yerdə dözməyib şikayətlənir. Deyir ki, bəzən üfunət otaqda belə ürək bulandırır. Gecələr isə çölə çıxanda sıçovullar əl-ayağa dolaşır. Üstəlik də darısqallıqdır.
Dərsi elə bir otaqda hamı yığışır, oxumaq olmur.
Bu yataqxanada böyüklər uşaqlarından narahatdırlar.
Təmizliyə baxmırlar. Uşaqlarımı çimməyə yer tapmır. Üstəlik yaranıb, vərəm yaranıb, mundarçılıq.
36 yaşlı Samir deyir ki, bu natəmizliyə görə uşaqları vaxtaşırı xəstələnir. Axırıncı dəfə uşaqlar bir ay əvvəl azarlayıblar.
$400 özümüz müalicəsi üçün, nə bilim, aradan qaldırmaq üçün özümüz xərc çəkirik. Onu borc xərc oradan burdan, nə bilim, qacıdan, qardaşdan alıb veririk ki, balalarımız şey olmasın, yaxşı olsunlar.
Əslən Zəngilandan olan Samir ötənlərə qayıdır. O, Qarabağda belə görüb ki, bahar gələndə qız gəlinlər yer yığış edər, təmizliyə başlardılar. Amma bu yataqxanada nəinki yer yığışa, heç əməlli hamamlanmağa da imkan yoxdur.
Bu dəqiqə insanlar hamısının bədəni çirkdir, hamam yoxdur. Qabaq 2 məmməd idi, indi olub 1 manat. İndi heç kim çatdıra bilmirlər cəmaat.
UNICEF-in mərkəzi və Şərqi Avropa, həmçinin MDB üzrə regional ofisinin direktoru Maria Kalvis də həmin gün yataqxanadaydı və o gördüklərindən heyrətləndiyini dedi.
Bu doğrudan da acınacaqlı vəziyyətdir. Qaçqınların, məcburi köçkünlərin bu şəraitdə yaşaması adamı şoka salır. Bütün ailələrin, bu ailələrdə böyüyən uşaqların normal şəraitdə yaşama haqqı var. Onların normal təhsil alma, sağlam böyümə haqqı var.
Healthy and educated.
Maria Kalevis, Qaşqın və Məcburi Köçkünlərlə İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədr müavini Sabir Rəhimov isə dedi ki, hökumət qaşqınların şəraitini yaxşılaşdırmaq üçün çox iş görür. Ancaq gərək beynəlxalq təşkilatlar da onlara yardım eləsin. Bu söhbətlərə kənardan qulaq asan, əslən Cəbrayıldan olan məmləkət xalası 15 il əvvəl bura gələndə müvəqqəti yer kimi baxıb. Amma dediyinə görə 15 ildə burada saç ağardıb, 4 oğul böyüdüb. Bu yataqxanaya gələndə kiçik oğlunun 5 yaşı varmış. Amma həmin oğlan əskər yollanıb.
Zülmünə, 7 baş külət bir yerdə nətə uğurlar, yeməyi, yatmağı. Hələ yoldaşım özüm 7 nəfər burada yatır. Bir qohu məqrəbə gəlməyə, yasın olur qalırsam məhətdə. Bir otaqda, otaqda elə, de gedək içəri, bax, fənər qıyla tutmuşam böyür. Kimə dəyəsin?
Məmləkət xala gündə biri gəlib gedən, onlara az qalan tarixi eksponat kimi baxan, beynəlxalq qurumlardan da, qaşqınqomdan da heç nə istəmir. Bircə istəyi var.
Vətənə, torpağa qayıdaq, heç bir yardım lazım deyil, elə orada bir kümətçi olaram mən.
Balaca Vüsal da deyir ki, atasından haqqında çox şey eşitdiyi kəndlərini görmək və bir də çətinlikdən qurtarmaq istəyir. Ona görə də Novruz tonqalının üstündən atlanda deyəcək ki, ağırlığı, uğurluğu bu ildə qalsın. Növbəti baharı öz kəndlərində qarşılasın.
Dərnəcüldəki qaçqın yataqxanasından Şahnaz Bəylərqızı xəbər verirdi. Verilişimiz qısa ilanlardan sonra davam edəcək.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Efirdə xüsusi reportaj rubrikasıdır. Mikrofonda Kənan Kazımoğludur. Novruz bayramı, necə deyərlər, qapının ağzını kəsib. Hər il olduğu kimi yenə də ərzaq məhsullarının və xüsusən də bayram məhsullarının qiyməti geniş müzakirə mövzusudur. Elə növbəti reportajımız da bu barədə olacaq. Bazardakı qiymətlər barədə Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsul danışacaq.
İlk növbədə onu deyim ki, hazırda bazarlarda yaxşı qoz ləpəsi 10-12 manat, şabalıdın orta qiyməti 6 manat, ərik qurusu 2-3 manat və s.dir. Əlbəttə ki, bu qiymətlərin indiki maaşlar nisbətində qənaətbəxş olduğunu demək çətindir. Vətəndaşlar isə qiymətin nəinki münasib olmadığını deyirlər. Onlar qiymətlərin durmadan artmasından, xüsusilə də bayram ərəfəsində artmasından narahatdırlar. Bütün təbəqələrin, fərqli fikir sahiblərinin əksəriyyətinin ancaq bir məsələdə qənaətləri üst-üstə düşür. İlin başqa vaxtlarından fərqli olaraq indiki qiymət artımına tarif şurası yox, satıcılar səbəb olur. Bakıda, təzə bazarda söhbət etdiyim adamların əksəriyyəti onsuz da artıq olan qiymətlərin bir az da artmasından gileylənirlər.
Bunlar bayram üçün istifadə olunan şeylərdir də, əsas götürəndə Novruz bayram üçün. Bax, indi son vaxtlar bunların qiymətində dəyişiklik olub, yoxsa yox?
Olub.
Bax, nəyə ilə əlaqədardır?
Yəqin ki, bayram yox olar da.
Qalxır. Deyirlər, bayram yaxınlaşsa qiymətlər qalxır.
Qalxır, bəli.
Nələrin qiyməti?
Bayram olan bütün
hər şeyin.
Nə qoz
fındıq? Adi günlərdən bayram günü fərq eləyir.
Fərqlənir. Biraz fərq eləyir.
Ağdam rayonundan olan məcburi köç üçün Şərqiyə xala təzə bazarda qoz, fındıq, şabalıt, ərik qurusu və s. bu kimi məhsulların satıldığı yerin düz yanında xırdavat alver eləyir. Deyir ki, qiymətlərin necə artmasının ona elə də fərqi yoxdur.
Almışsınız, hamısını alıb yığdısınız.
Vəllahi, qaşqın adamım, andasına bir şey də ala bilmirəm Ağdamdan. Mən nə edirəm, ayqara, bir elə bunu mən nə satıram, nə onu alam, yeməsəm olmaz, cəhənnəm olur.
Olmazsa da fəndə nə edirsiniz?
Qaşqın əranət olmaz,
nə işlədir? Təzə bazarda Şərqiyə xala ilə həm fikir və ya həm dərd olanlar az deyil. Amma bazarda əli dolu və qiymətlərin pis olmadığını deyənlərlə də rastlaşdım. Əlbəttə ki, çox yox. Satıcıların isə qiymət artımına münasibətləri bir mənalı deyil. Bəziləri qiymət artımının səbəbini hökumətin bu istiqamətdə atdığı son addımla izah edirsə, digərləri bunu artıq qışın başa çatması, yəni saxlanan məhsulların azalması ilə izah etməyə çalışır. Məhsulların hansı rayondan gətirilməsi, yerli və ya xarici mal olması məsələsinə də diqqət yönəldənlər olur. Naxçıvanın Ordubad rayonunun sakini Afiyyətdin isə deyir ki, bazarda qoz ləpəsi müxtəlif qiymətlərədir. Onun haradan gətirilməsi, qışa necə saxlanması və ya deyək ki, əriyin harada və necə qurudulması da qiymətə təsir edən amillərdəndir.
Misal üçün, qoz ləpə indi deyirik ki, misal üçün, Ordubadın qoz ləpəsi qiyməti tutalım ki, biraz bu biri qoz ləpələrdən artıqdır. Onu sındıranda bir-bir onu təmizləyirsən, arıdırsan ki, kütöv sınmasın, çıxsın. Səbir elə ki, bir ailə, qonşular da yığılır, kömək eləyir ki, 100 kilo qoz sındırasan, onun içindən ləpə çıxsın.
Bu barədə söhbət etdiyim iqtisadçılar isə deyir ki, mövsümü qiymət artımı hər il olur. Xüsusilə də Novruz bayram ərəfəsində. Bunun əsas səbəbi həmin dövrdə bir sıra ərzaq məhsullarına tələbatın artmasıdır. Bəzi satıcılar, ticarətçilər isə bundan sui istifadə edib qiymətləri daha da artırırlar.
Bayram qabağı, bazardakı qiymətlər barədə İlqar Rəsulun reportajını dinlədiniz.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi sizə təqdim edəcəyimiz reportaja rahat qulaq asmaq mümkün deyil. Növbəti reportajımız sadə Azərbaycan ailəsinin taleyi barədədir. Bu ailə ağır bir həyat imtahanından keçib. Ölüm və ya qalım seçimi qarşısında qalıbdır. Şəhlə Sultanovanın hazırladığı reportajın əsas qəhrəmanları Ərarvat, Ruhiyyə və Vüqar Əliyevlərdir. Keçən il həkimlər Ruhiyyədə serroz xəstəliyi tapıblar. Həkimlər tamamilə sıradan çıxmış qara ciyərin kəsilib atılmasını, donordan alınmış qara ciyərin köçülməsini məsləhət görüblər. Azərbaycanda donorun tapılması əməliyyatın özü bahalı və asan olmayan bir işdir. Bəs bu ailə çıxış yolunu necə tapıb?
Peki bir sən yaşayacaqsan. Bəlkə də 30 yaşımda, 30 yaşıma qədər eşitdiyim əvəz olunmaz söz bu idi ki, sən yaşayacaqsan. Deməli, mənim öz doğum tarixim iyun ayının 2-sindədir. 76-cı il. Mamam deyir ki, yox da, bundan sonra mən sənin ad günü noyabrın 12-si eləyəcəm ki, sən təzə doğulmusan, təzə anadan olmusan. O gün dərada Vüqar deyir ki, hələ 3 aylıqsan, sən çox qışqırma. Sən hələ körpəsən, 3 aylıqsan da, belə zarafatla, amma nə bilim, yaşamaq gözəl şeydir.
Söhbət zamanı üzündən gülüşü əskik olmayan bu xanımın həyat dolu danışığı və zarafatlarını dinlədikdə, bugün onun bir başqasının qaraciyəri ilə yaşadığına inanmaq çətin gəlir. 6 yaşında qız övladı olan Ruhiyyə Əliyevanın hələ 3 aylıq olduğunu deməsinə səbəb də onun 3 ay əvvəl Azərbaycanda bir çoxları üçün mümkün olmayan bir əməliyyat keçirməsi və bir çoxları üçün sağalması mümkün olmayan bir xəstəlikdən geri dönməsidir. O bir həyat imtahanı keçirərək həyata ikinci dəfə gəlib. Lakin bu həyatda elə ikinci dəfə gəldiyi kimi qalması da həm onun üçün, həm də yaxınları üçün yeni bir imtahana çevrilib. Keçən ilin payızında səhhətində nasazlıq olan Ruhiyyə həkimə müraciət edib və həkim ona təcili olaraq Moskvaya getməsini məsləhət görüb.
Getdi ora, burada öz həkimlərimiz Azərbaycanda adama demirlər də diaqnoz. Moskvada aparata salan kimi dedilər ki, sirruz. Qaraciyərin bütün hüceyrələri çürüyüb. İmkan varsa transplantasiya olunsun, qaraciyər dəyişilsin. O, ağla sığılmayan bir şeydir da ki, insan özünə deyərlər ki, sirruz, artıq uşaq deyir ki, 30 yaşımız var, bilirik də sirruz nə deməkdir, nəyin başlanğıcıdır, nəyə doğru gedir.
Moskvada əməliyyat üçün 150 min dollar tələb olunub. Bu məbləğ Ruhiyyənin ailəsi üçün əlçatmaz olduğuna görə valideynləri öz evlərini sataraq və daha bir evi girov qoyaraq aldıqları borcla onu Türkiyənin İstanbul şəhərindəki memorial xəstəxanasına aparıblar. Çünki bu xəstəxanada 150 min dollarlıq əməliyyat güzəşlə 102 minə başa gəlib. Lakin bu təkcə bir əməliyyat pulu idi. Ruhiyyənin tamamilə sıradan çıxmış qaraciyəri kəsilib atılmalı və ona donordan alınmış qaraciyər köçürülməli idi. Ruhiyyənin donoru isə öz əri Vüqar olub.
Əməliyyat çox ağır, ən böyük risk olunan, tələb olunan əməliyyat idi. Mən dedim ki, yaxşı, mən verirəm. Nə olar, olar, qurbanım Allaha. Ya ölərük, ikimiz də ölər, ya qalarıq, ikimiz də yaşayarıq. Vəssalam.
Həkimlər Vüqarın qaraciyərindən 520 qram kəsərək Ruhiyyəyə köçürüblər. 13 saat çəkən əməliyyat uğurla alınıb və bugün həm Ruhiyyə, həm də Vüqar öz qızları Leyla ilə birlikdədir. Lakin bu birliyin həmişəlik olması üçün bu ailə daha bir çətinlik yaşayır. Ruhiyyənin sağ qalması üçün tələb olunan 102 min dolları nəyin bahasına olursa olsun əldə edən və onu həyata qaytaran Əliyevlər indi də onun həyatının davamlı olması üçün lazım olan digər məbləği əldə etməlidir.
Mən öz ciyərimdən qalmadığına görə Vüqarın ciyərindən kəsilib qoyulduğuna görə hər an ola bilər ki, mənim bədənim Vüqarın ciyərini rədd eləsin. Mənim elə 3 dərman yazılıb mənə, mən ömrümün axırına qədər o dərmanları qəbul eləməliyəm. Orta hesabla o dərmanlar da hər 25 gündən bir qutarır. Hər ay mənə 800 dollar lazımdır ki, mən o 3 dərmanı alım. Bir dərmanım burada Səhiyyə Nazirliyinin əli ilə qeydiyyatdan keçirmək. Amma ki, bir dərmanım var, Prograf. Onu Türkiyə ala bilmirik. Türkiyənin özündə 580 dollaradır. Mən onu hər 25 gündən bir atmalıyam.
Dənizçi olan Vüqar deyir ki, 500 Amerika dolları olan maaşı ilə nəinki həyat yoldaşının dərmanlarını almalı, hətta 45 bin dollardan ibarət olan borcunu da verməlidir. Ruhiyyə isə bildirir ki, gündəlik qəbul etməli olduğu Prograf adlanan dərmanı o Azərbaycanda tapa bilmir. Bunun üçün kimisə Türkiyəyə getməsini gözləməlidir ki, dərman gətirilib ona çatdırılsın. Deyir, təkcə dərman bir dərd olsaydı nə vardı?
Bizim evin kağızı zaloq qoyulub. Mən Türkiyədə əməliyyat olanda o pul götürülüb. O pulu ödəyə bilmirəmsə, mən çıxmalıyam evdən. Ona görə də mən istəyərdim ki, mənə yardım olunsan, o necə deyərlər, adicə quş bir yerdən başqa yerə evin dəyişəndə pis olur.
Bugün ağır bir həyat imtahanı keçən və Ruhiyyənin həyatda qalma möcüzəsinin sevincini hələ tam yaşaya bilməyən Əliyevlər ailəsinin həm dövlətin, həm də özlərinin dedikləri kimi Allah adamlarının yardımına ehtiyacı var. Deyirlər, indiyənə qədər onlara yardım edən, dəstək verən insanların köməyini heç vaxt unutmayacaqlar. Elə indinin özündə də tanımadıqları insanlar zəng vuraraq Ruhiyyənin hesabına pul köçürdüklərini deyirlər. Amma Ruhiyyə onu da deyir ki, öz həyatını təhlükəyə ataraq həyat yoldaşına ciyər parasını bağışlayan Vüqarın fədakarlığı da onu həyata bağlayan başqa bir səbəb olub.
İnsan boğulanda bir saman çöpündən yapışır. Vüqar mənim üçün o çöp idi ki, səni yaşadacaq. Amma arada deyirəm ki, Vüqar qəhrəmanlıq düz eləyib, amma mən sevib eləyibdi. Məni sevib eləyib də sevməsəydi eləməzdi.
Bu reportajı Şəhla Sultanova hazırlamışdı. Xüsusi reportaj rubrikasını dinlədiniz. Bu reportajlarla internet səhifəmizə də tanış ola bilərsiniz. Bunun üçün azadlıqradiosu.az saytına getməyiniz kifayət edər. Mikrofonda Kənan Kazımoğlu idi. Sağ olun, salamat qalın, gələn görüşlərə dək.